Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de maio 2019. Hodiaŭ matene, dum la generala audienzo, Papo Francisco comencis novan serion da paŝtistaj instruoj surbaze de la agoj de la apostoloj. Li deiris el versikloj 3, 4 kaj 5 de la unua ĉapitro. Post sia suferado, Jesuo montris sin vivanta. Li admonis ilin ne foriri el Jerusalemo, sed attendi tiun promeson de la Patro, pri kiu, li diris, vi audis de mi. Johano baptis per aquo, vi baptigios per la Sancta Spirito post ne multe da tagoi. Citiu texto montras la mirindan cunigion inter la parolo de Dio cae la Sancta Spirito, diris Francisco quiu clarigis. La homa parolo ne farigias efica dank al retorico, sed per la Sancta Spirito, quiu estas la dinamico de Dio, lia forto. La Spirito havas la povon purigi la parolon, igi gin liberanto de vivo. Ciam la Spirito visitas la homan parolon, gi farigias dinamico. Kiel dinamito, kiu capablas flamigi la coroin, kai gi explodigas modeloin, resistoin, kai divido muroin, malfermante novain voioin, kai plivastigante la limoin de la popolo de Dio. La libro de la Agoi de la Apostoloi, memorigis la Papo, resumas la voyagion de la Evangelio en la mondo, montrante la mirindan cunigion inter la parolo de Dio cae la Sancta Spirito, vigla cae efica duopo. Nur la Sancta Spirito, diris Francisco, donas vibrantan sonoron cae efficetson alla nia tiom malforta homa parolo, quiu ec capablas mensogi cae eviti sia in respondere. La bapto en la Sancta Spirito, aldonis la Papo, estas l'asperto quiu permesas partopreni en la savodona cae universala volo de Dio. Do oni ne devas lucti por aciri au meriti la donazon de Dio. Cio estas donita sen paghe, cae sia tempe. La Signoro donas cion sen paghe, la savon oni ne acetas, oni ne pagas por agi. Francisco plie instigis esti verai rimedoi de savo. Ni petu alla signoro, li diris, esti ne fabricantoi, sed iloi de la savodona agado de Dio. La resurrectinto ne invitas la sia in fabrici la mission, sed attendi che la patro igu dinamicai ilia in coroin per la spirito, por povi engagigi en missiista atesto, capabla disradii el Jerusalemo al Samario, cai trans la limoin de Israelo por atingi la periferioin de la mondo. Kiel attendi la spiriton lian forton, demandis fine la papo, quiu concludis iene. Pregiante en unuezzo cae cun persisto, facte per la pregio oni vencas solezzon, tentadon, suspecton, cae la coro malfermigias al cunulezzo. La cesto de la virinoi cae de Maria, la patrino de Jesuo, intensigas citiun sperton. Ili estis la unuai, quiui lernis el la maestro, attesti la fidelezzon de la amo, cae la forton de cunulezzo, quiu vencas ciun timon. Pliai informoi pri Papo Francisco. Mi venas al Rumanio, bela cae gastama lando, kiel pilgrimanto cae frato. Citiui estas la commenzai vortoi de lia videomessaggio, adresita alla rumana popolo, kiun li visitos de venonta vendredo gis la 2 de junio. Cun la rigardo turnita alla iam nun baldaua rincontigio, cun la patriarco cae la constanta sinodo della rumana ortodoxa ecclesio, sammaciel cun la cattolica i pastistoi cae fideluloi, Francisco memorigis la ligiloin della credo, cae precipe la ligon quiu cunigis Petron cae Andreon, cilasta al portis la credon al tiutero, fratoi pro la sango, ili estis, sed ancau fratoi en la elversio de sango por la Signoro. Cai inter la rumanae fideluloi, diris plie la papo, estis multae martiroi, ancau lastatempe, ciel la sep greco-catolicae episcopoi, ciuin cun gioio mi beat proclamos. Tio, pro cio ili suferis gis fordoni sian vivon, estas trovalora heredagio por forgesi. Cai gi estas comuna heredagio, ciu vocas nin ne distanzigi el la frato, cun ciu ni dividas tiun heredagion. Francisco, instigante gardi la radicoin cae la familion, ancau indicis la perspectivon cae la signifon de sia trideca apostola voyaggio. Mi venas ce vi, li diris, por cune iri, ni pascias cune, ciam ni lernas gardi la radicoin cae la familion, ciam ni prisorgas la estontezon de la filoi cae de la frato ciu estas apud ni, ciam ni superas la timoin cae suspectoin, ciam ni faligas la baroin, ciui apartigas nin de la aliai. Fine Francisco dankis ciuin, ciui intense laboras por lia visito, cae certigis al ciui sian proximezon en la pregio. Pri la baldaua voyaggio al Rumanio ocasis cimatene informo consido della portempa directoro della Vaticana Gazetara Salono, Alessandro Gisotti, cun la giornalistoi. Bucaresto, Bacau, Shumuleu, Iasci, Sibiu, Blaj, ili estas la etapoi de tiu quiu estos la quina exter Italia voyaggio della Papo ciiare. Doctoro Gisotti attentigis che la variezzo della rendevuoi shuldigias la desiro della Papo plene renconti la etnan, culturan cae religian ricezon de Rumanio, ofte nomata giardeno della patrino de Dio. La mariala caracterizo estos granda dum la voyaggio. Alia caracterizo de la voyaggio estos tiu ecumena, en lando quie ortodoxuloi estas 87% de la loggiantaro. La familio estas la loco en ciuni lernas vivi cun la aliai cae esti en harmonio cun la mondo circa uni. Tion scribis Papo Francisco en messaggio sendita alla directoro de FAO, José Graciano da Silva, ocase della commenzo della Iardeco de Unuiginta in Nazioi por la Familia Agriculturo, 2019-2020. Iniziato, scribis la Papo, ciu celas atingi la celon della nula malsato en de 2030, el radicigi malsaton, atingi nutradan securezon, plibonigi nutradon, cae progressigi el teneblan evoluon. La Papo memorigis che la familio consistas el reto de rilatoi, gi estas fructodona humo, modelo de conduto por dauripova agriculturo, quiu havas positivain postsequoin ancau por la tuta homaro, cae por la protecto de la natur medio. NG validas la principio de subsidiarezzo, rimedo quiu reguligas rilatoin. Do la familio, clarigis Francisco, povas cun labori cune, cun la publicai autoritatuloi, por la evoluo de camparai areoi, sen neglecti la celon de la comuna bono, cae donante prioritaton al tiu quiu plei multe besonas tiun bonon. Francisco mensiis ancau la specifan contribuon della virina genio por la familia agriculturo, precipe en evoluon Thailandoi, char la virinoi estas activai en ciui fasoi della nutro productado. Same la Papo enfasis ancau la labor eblezoin por la geiunuloi en la agricultura sectoro. Secve la invito della Papo estis riconsideri la educan sistemon por igi gin pli corresponda alla la besonoi della agriculturo por enigi la geiunuloin en la labor mercaton. Havigi alla popoloi la rimedoin por el radicigi malsaton. Gi estas la instigo en la lasta parto della messaggio della Papo al FAO. Li invitas cunigi la clopodoin, labori sen procraste, cun alir maniero, ciu atentu la fundamenta in homa in raitoin, cae la intergenerazian solidarezon, ciel bason de dauripovo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.